Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakaatuhigiisa subax wanaagsan, jumuc wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo raadiyo Muqdisho. Wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogororeen laga sameeyay badda koonfurta ee dalka, taas oo ku saabsan sidii wax looga ogaan lahaa khayraadka badda ku jira. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalada ka socda deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe, kuwaasoo lagu bacsanayo maleeshiyaadka kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Wasiirka Waqafka Arrimaha Diinta ee xukuumadda Soomaaliya oo dalka Masar booqasho ku joogan waxa uu sheegay inuu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi. Magaalada Front McMahon ee dalka Canada toddobaadkan dab xooggan oo ka socdo ayaa waxaa ku dhaqan Soomaaliyeed u badan, iyadoona la sheegay in dadka dabkaasi saameeyay ay ka mid yihiin Soomaali badan oo halkaasi ku dhaqan. Wararkeena caalamigana waxaa ugu waaweyna magaalada London ee caasimada dalka Ingiriiskana waxaa markii ugu horeysay taariikhda lagu wada inay yeelato mayor ama duqa magaalada London oo muslima.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها إيو إيشا ورركا
وسبحان مجمعا لحظة بشا الشناد مي سندك لبكون إيو لحظة منك انتاسي قد بضي ورركانا ورركانا قوة وينا إي آهيانا خاتا نوركي وفافا سنوحان هالكان إذن كسو جيدنا نقو على عبد الرحمن أذن. Wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dawladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xog ururin laga sameeyay badda Soomaaliya dhinaca koonfureed, taas oo ku saabsan sidii wax looga ogaan lahaa khayraadka ku jira badda. Wasaaradda macdanta iyo batroolka ayaa kulankii golaha wasiirada maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay xogtaasi oo ay sameysay shirkadda Spectrum SA, taas oo la sheegay ama dawladda ay sheegtay inay tahay xog ay Soomaaliya leedahay isla markaana loo tusaale qaadan karo ama laga tusaale qaadan karo haddii ay jiraan khayraad shidaal iyo wax kaleba ee badda ay ku jiraan. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Cato ayaa waxa uu ka warbixinayaa wasaaradda qorshahan ama xogtan ay soo bandhigtay iyo meelaha laga sameeyey iyo faa'iidada waddanka ugu jirta.
Wasaaradda macdanta iyo batroolka ayaa soo bandhigtay xog ururin ama waxa la yiraahdo dayra shidaal oo ay ka sameysay shirkadda lagu magacaabo Spectrum ASA, taasoo ka sameysay dhul badeedka koonfurta Soomaaliya dhowaan. Dhul badeedka xogta lagu ururinayay waxay baaxadeedu gaarisaa 20,582.75 kilomitir. Xogtan ayaa waxay kaabi doontaa xog kale oo horey loo sameeyay oo ah 20,000 kilomitir, taas oo lasoo ururiyay sanadkii 2014. Xogtan hadda cusub oo lasoo ururiyayna waxay noqonaysaa xog ay Soomaaliya iska leedahay. Marmarka qaarkood inta badan waxaa dhacda in shirkado haysta qalabka xogta lagu aruuriyo ay dalalka shidaalka oo dhulkooda laga baariyo ay contract kula qaataan oo ay yani xogtaas ay siiyaan markay u baahan yihiin, laakiin dad kalena la wadaagi karaan. Laakiin xogtan hadda la ururiyey waa xog ay Soomaaliya leedahay. Wasaaraddu ayaa waxay u sameysay meel xogtaas lagu keydiyo, qol temperature-kiisa iyo qaabka loo dhisay loogu talgalay in xogta lagu keydiyo. Xogtan waa xog muhiim ah, muhiimna u ah qof kasta oo Soomaaliya, maadaama xogtan ay tahay mid ilaahay yiraahdo tusi doonta in shidaalku meelaha uu ku yaallo iyo meelaha uu ku badan yahay. Dhanka kale, dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxaa loo sameeyey loo soo tababaray xogtan sidii loo aruuriyo. Hadda ka hor tababar ayay aadeen, haddana waxaa loo diray waddankaas Masar si ay koorsooyin kale usoo qaataan. Wiilashanna waxay noqon doonaan iyo gabdhahan in ay xogtaas ay noqdaan kuwii fasiriyey, kaydiniyey, kala rogrogayey.
Aad buu mahadsan yahay Absalan Cato ayuu kaasi ahaa fayanka xukuumadda Soomaaliya. Taliska ciidanka xoogga dalkan waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalladii maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo ama howlgalladaasina lagu bacsanayay maleeshiyaadka kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Habaandulaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cali Baashe ayaa waxa khadka telefoonka kula hadlay wariyaha Ismaaciil Mukhtar Orange, waxaana uu ka wareystay howlgalkii deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ka socday iyo ilaa haatan meelaha ciidamadu ay ku sugan yihiin.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxaa jiray hadda ka hor waxaa jiray howlgal sidaas u saabsanay tawxiidka xogta dalka Soomaaliyeed uu galay dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Rumulgood. Dagaalkaas wuxuu lahaa khasaare iyo labada dhinacba khasaare ayaa ka gaaray, walow iyagu ay u badnaayeen. Haddana goobihii waa laga kala baxay kabacdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shalay iyo maanta diyaargarow ayay ku jiray. Maanta waxay qaadeen saaka dagaal weeran ah ayay qaadeen, waxayna dib ugu noqdeen oo u qabsadeen fariisimihii hore iyo magaalooyinka Xaaji Cali. Idan magaalooyinka ay ka mid yihiin Masaafi Xaajiyeed iyo Xeel Miraale meel yara oo 60 kilomitir u jira Qaadale, iyadana aad iyo aad u tayo fiican oo tiradiisuna wanaagsan tahay. Goobahaasna si xaagsanayay hadda u qabsadeen.
Waa gartay marka ujeedka howlgalka maanta ciidanku qaadeen muxuu yahay?
Ujeedihiisu waxa weeye dhammaan gobolladaas ee gobolka Shabeellaha Hoose ilaa inta ka dhexda Galcad iyo inta kaga dhexda Aami Yabaal ilaa inta kale Masaajid Cali Buluud, inta ka dhexda meesha Muxuu Murgood iyo wixii ka xadeeya ilaa Ceeldheer, in ciidanku uu ka sokeeyo nimanka maaragtay shabaabka la yiraahdo oo umadda muddo badan agardaamada ku hayay, dadkana 9 sano dil iyo dhac iyo boob ku hayay. Waa mar dambe loogu noqonayo, waana ka sifeynayna haddii Alla idla ciidanka xagga dadka sare saas diyaar u yahay.
Ma jireen wax iskacaabin ah oo ciidamada maanta howlgalka sameynayay ee kala kulmeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab?
Ma jireen wax iskacaabin ah, waxyaalo yaryar waa iska jiraan. Sidoodaba iyada taktikadeedu maba ahba wax iskacaabin weeye, waxoodeedaba iyada waa gaadmo keli ah. Ma yacni dagaalka foolkafoola maba galaanba, marka ma jireen wax weyn oo iskacaabinan ma jirin. Intaas hadiisa jirin anagoo hawsheeda sii wadanayna, ama iskacaabinina ma yuse iskacaabin.
Waa gartay marka wax khasaare ah oo ciidanka soo gaaray ama maleeshiyaadka Al-Shabaab ee deegaanada maanta laga xoreeyey, maxaa khasaarin laga sii kartaa?
Waa yarta labada dhinac waa khasaarada wadata, ciidanka waxay dadka male wax khasaara ayagoona khasaaro sida weyn male waa isaga baxee keliya goobahaas oo maarata lagu soo weeraray. Ilaa haddana wax dib loo arkay ma jiraan. Waa la sheegayaa isuruursiyo ka jira meelo kale, laakiin waxa maaragtay ma ahan wax weyn, ma ahan waxaan ka daba doona ma ahan, hore ayaan u socoyna haddii aan laydmo.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed keliya miya howlgalka sameynaya, mise waxaa jira ciidanka howlgalka midooda Afrika AMISOM oo howlgalka hadda maanta socda qayb ka ah?
Howlgalka hadda socda baryahan socday oo Shabeellaha ka socday ciidamada AMISOM qayb kama aha, laakiin waa ka geystaan yani marka aysan qayb ka noqon waxay ka geystaan yani talooyin bay ka geystaan, wax walba ayay ka geystaan. Hadda waxay ka dambeeyana waxaa la filayaa soo qayb galaan mar walbana waxaa naga dhexay iskaashi iyo isxiriirin dhab ah ayaa naga dhexay.
Taliye adigoo mahadsan, waxaa jira in ciidamada aysan qalabaysnayn marka la eego sida AMISOM oo kale, arrintaas dadka siyaasadda iyo arrimaha ciidamada la socdaba waxay ku dhaliileen markii maalin la weydiiyey Rumulgood khasaaraha ba'an uu ka dhacay. Marka arrintaas waxaa la iska weydiiyey oo taliska xoogga dalka arrinta ma ka fikireen waxa ka dhalan kara maadaama dhulka uu yahay dhul xeebeed aad u ballaaran?
Maya dhulka waa dhulka waa degaankii dadka Soomaaliya ayaa degaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, walow uusan maarka sida nimankaas oo kale u hubaysnayn, haddana wuxuu ku tashanayaa awoodda isagu uu leeyahay iyo intuu karti leeyahay iyo wuxuu qalaqaysa buu ku howlgalayaa. Waana gaari doonaa haddii aan laydmo si ay u hubaysanayna u hubaysnaano mustaqbalkana waa soo socotaa saas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in la taageeyo lana dhiso. Laakiin gacnaha ka laabanaya dhamada nimanka ay ku wadaan shabaabka la yiraa shacabka Soomaaliya ay ku wadaan dhinac walba ayaa gadaba kada xagga diintay ka wadaan, xagga dhaqankay ka wadaan, xagga booqay ka wadaan, xagga maaliyadda oo dadka ka dhacan xoola ayay ka wadaan. Dhinac kasta ummadda waxay uga wadaan hagardaano. Marka taas yani naga baashimaysa inaan howlaha ya wadaano walow aana maaragtay sida la xirisana ugaysina sida ciidamada amsan oo kale.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa abaandulaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cali Baashi. Wasiirka Waqafta Arrimaha Diinta ee dowladda Soomaaliya booqasho ku jooga dalka Masarna waxa uu sheegay inuu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalka Masar. Wasiirka Waqafta Arrimaha Diinta ee dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu gaaminayo oo ku sugan dalka Masar ayaa waxa ay la kulmeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalkaasi. Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Baqdaadi, wasiirka diinta oo qaftay xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa magaalada Qaahir ee dalka Masar waxa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya oo uu ka mid yahay siyaaya xilka safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar iyo Sheekh Cumar iyo xubno kale. Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa amaanay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar dadaalka ay ugu jiraan xoojinta xiriirka dhanka wada shaqaynta iyo diblomaasiyada labada dal maadaama Masar ay ka mid tahay wadamada taageera Soomaaliya. Wasiirka Waqafta Arrimaha Diinta ee dowladda Soomaaliya ayaa radio Muqdisho u warramay, waxaana uu xusay inuu kulan la yeeshay Sheikh Azhar, waxaana uu sheegay inuu kala hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin iskaashiga xiriirka dhanka labada dal. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhayay xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar, iyadoo dhanka amniga, ciidanka iyo siyaasadda ay Soomaaliya ka taageerto xukuumadda Qaahir. Magaalada Front Mac Manor oo ka tirsan dalka Canada oo toddobaadkan dab xoogan uu ka kacay ayaa waxa ku dhaqan Soomaali badan, iyadoo dadkaasina ama dabkaasina la sheegay in magaalada uu si weyn u saameeyay, isla markaana dadkaasi Soomaaliyeed ay ka mid yihiin dadka dabkaasi uu saameeyay magaalada ka qaxay. Xukun Gaas Xaruur waxa uu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi Canada, gaar ahaan magaalada Front Mac Mary gobolka Alberta, waxaana uu ka warramayaa sida ay Soomaalida ay u saameysay ama u saameeyay dabkaasi, maadaama guud ahaan dadka magaaladaasi ku dhaqan oo 80,000 tiradooda ay gaarayso la sheegay in laga daadgureeyey.
Dabka magaalada qabsaday waxaa sababay heerkulka kulaylka ayaa wuxuu gaadhay 29, marka maalintii axadii uu yar bilowday magaalada koonaheeda waxaa loo yar qaatay un in la qaboojin karo. Marka maalintii haddana talaadadii ahayd ayuu dabku xoog u kacay magaalada gudaheeda ka kacay. Taas waxaa lanagu wargeliyey marka xaafadaha qaarkood inay si degdeg ah uga baxaan. Magaalada sideedaba waxaa ka baxda dhulkan dhir dhaadheer oo sidii baxrsaafkii oo kaleeta oo aada u dhaadheer. Dhirtaasi waxay kaga duwan tahay dadkeeni reer miyiga ahaa. Had iyo jeer dhirta madiga ayay ka dhalin jireen intay isku xoqaan. Halkan loomaba baahno. Dhirtu hadday heerkulka harkaa gaaro aada u kululaato, dhirta istaabanaysa, marka geedihii baa isxoqaya oo istaabanaya. Markay istaabaan isxoqaan, dabbaa ka dhalanaya. Dabkaasaa sababaya marka hawsha iyada, marka caws fara badanna hoos buu ka baxaa, dee mar wuuba duulayaaba sidaa wuxuu u duulaya maskii oo kale. Markaan soo agmaray baan yaal arkay magaalo 80,000 oo dad ay ku noolaayeen oo welibana waxa weeye gobolka Alberta waa halbowlaha dhaqaalaha ee dalka Canada weye. Magaaladaas waxay caan ku tahay shidaalka, shidaalka laga qoda, waa meesha shidaalka laga qoda weye dalka Canada oo dhan. Dhaqaalaha Canadana 40% bay ku xidhan, wuxuu ku dhex xidhan yahay shidaalkaas. 3,000 ilaa 4,000 oo Soomaali ah meesha degan, laakiin Afrikaanka oo dhan baa 8,000 isku noqonaya. Marka Soomaalidu de khasaaraha gaaray waxa weye hantii kolley way ku lahaayeen oo xawaaladaa jiray. Ninka guddoomiyaha qaybta executive directorka Soomaaliya oo general ba wuxuu ku lahaa tribal agency uu ku lahaa meherado fara badan oo xawaaladihii makhaayado laba makhaayadood ayay ku yaaleen, iyagaa downtownkay ku yaaleen bartamaha magaalada. Marka bartamaha magaalada uu sahlan yahay baa laygu yidhi, laakiin xaafadadan baa dee guftay. Dee xaafadihii ugu muhiimsanaa ay dad gulibana dadka hantida ay deganaayeen yaa guftiyey. Waxa weeye markii horeeto dee anagu hadda xaafada waqooyigaan deganaa anugu, xaafada koonfurta Soomaalidu waxay badanaa aada u degan tahay bartamaha magaalada ayay aada u degan tahay Soomaalidu. Marka Soomaalida waxaanu ku wargelin qaarnaha u baxaan xagga koonfurta, qaarnaha u baxaan xagga waqooyiga. Marka anugu waxay ahayd inaan u baxo dhinaca waqooyiga, marka xaggii koonfurtaan u baxay oo ay Soomaalidu ay u badnayd, dadkii holcayaa soo dhaxmaray. marka intii waqooyiga u baxday meelo kaamam oo dadka saliidda ka shaqaysta la dejiyo ayaa la dejiyey. Suwanaag hadda minute kahor intaad isoo wicin qaar bay isoo wacaya waxay lahaayeen diyaaradaha lanagu soo qaadayaa oo Edmonton lanagu keenayaa. Wiilal kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna waxaa jira basaska waaweyn ee magaalada ka dhex shaqeeya iyo kuwa xeelashii shidaalka qaado dhan Soomaalida wada marka iyagaaba runtii shaqo badan bay qabteen runtii oo aad ministerka wada wuxuu ka hadlayay golaha baarlamaanka oo yaacna in xoog iyo xoolaha ay hayaan oo dhan halka la isugu geeyo ayuu amar ku bixinayay marka waxa weeye waa state of emergency bay ku jiraan runtii waa magaalo dhan oo 8,000 oo qof ay ku noolay
magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska waxaa lagu wadaa in markii uu horeeyay ay yeelato taariikhda magaaladaasi duqi muslim ee ugu horeeyay Sadiq Khan oo asalkiisa ka soo jeeda ama aabihiisa oo ka soo jeeda waddanka Pakistan oo dhowr 40 sano jir ayaa ilaa haatan hortaaya dadka u tartamaya inay noqdaan duqa magaalada London kaas oo haatan tartan xoogan oo xisbiyada waddankaasi ka jirana ay ugu loolamayaan Mr. Sadiq Khan ayaa waxa uu yahay ama hadii uu ku soo baxo ayaa waxa taasi muujinaysaa sida dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada London iyo guud ahaan waddanka UK ay codadkooda muhiim ugu yihiin siyaasadda waddankaasi Ingiriiska. Ciidamada maamulka Yahuuda ee Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay duqeymo taangiyadooda ay ka geysteen magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin la sheegay in ay ku dhimatay qof dumar isla markaana qof kale uu ku dhaawacmay sida ay soo wariyeen Falastiiniinta inuu isku dhacyadan u dhexeeyay Xamaas iyo ciidamada ee xoogga ku qabsaday dhulka reer Falastiin ee Yahuuda waa haakii ugu xumaa tan iyo isku dhacii ama dagaalkii dhex maray sanadkii 2014-kii. Qof dumar ayaa geeriyootay halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray ka gadaal markii magaalada Khan Yunis ee koonfurta magaalada Gaza ay duqeyn ka geysteen taangiyada Israa'iil sida ay soo wariyeen warbaahinta ama dhakhaatiirta maxalliga ah ee gudaha magaalada Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka jawaabaysay ka gadaal markii Hamas ay ku soo tuureen gantaalada garabka laga gano waxaana isku dhacani uu yahay mid sidoo kale la xiriira maadaama doonki damoolgallo ay ka sameeyeen dhulka gududkiisa dhulka ama gududka dhulka hoostiisa ee ay isticmaalaan Falastiiniinta halkaasoo Yuhuuda isku dayso inay ka hor istaagto oo ay xanibto. Wasiirka difaaca ee maamulka Yuhuuda Moshe Yaalon oo war saxaafadda soo saaray ayaa sheegay in Israa'iil aysan ka labalabayn doonin haddii Xamaas ay khatar soo geliso isla markaana ay ku xadgudubto sida uu sheegay jiritaanka maamulka Yahuuda iyo waxa uu ugu yeeray qarnimada Israa'iil taas oo uu sheegay inay ka jawaabayaan. Ciidamada maamulka Yahuuda ayaa waxaa inta badan ay bartilmaameedsadaan gududka dhulka hoostiisa ee mara ama xuduudda magaalada Gaza ee dhulka ay xoogga ku haystaan Israa'iil ay la wadaageen deegaanada kale. Ugu dambeyntiina afhayeenka baarlamaanka ee waddankaasi Mareykanka Paul Ryan ayaa waxa uu sheegay inuusan taageeri doonin musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump. Mita diyaar uma inaan taageero xilligan la joogo mana ahan inaan ku sii dheeraado xalka masxaalada haatan Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga uu horkacayo. Waxa uu isku dayayaa Mr. Trump inuu mideeyo xisbiga jamhuuriga maadaama ilaa haatan uu keligii isku soo baxay ama tartankii uu haatan u muuqdo mid ku soo baxaya xisbiga ama u tartami doona xisbiga jamhuuriga doorashada bisha November 8-deeda sanadkan ka qabsoomi doonta waddankaasi Mareykanka. Dhegeystayaal warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysaan Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan waa nigaanta warkan cidii isaga waxay markale ka heli karaan tajkan internet ku leenaa radiomuqdisho.net.